Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavstje.
Hram.
Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Zašto smo tako vešti u ogovaranju i osuđivanju drugih? Poštovani slušaoci ovog nedeljnog hrama, novo pitanje, slušamo odgovore protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina, južnočikaškog paroha i profesora na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertivilu. Završio je Karlovačku bogosloviju i Bogoslovski fakultet u Beogradu, studije psihologije, studije muzike, odsek solo pevanje i dirigovanje i postdiplomske studije teologije završio je u Lucernu, Švajcarska. Doktorirao je psihologiju u Londonu. Pored redovne svešteničke službe u Južnom Čikagu, predavač je na mnogim crkvenim tribinama i univerzitetima širom Amerike, Kanade i Evrope. A dva puta godišnje, evo već drugu deceniju, u maju i novembru, otac Miloš Vesin u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu ima svoja predavanja, a velika dvorana Kolarca tada postaje tesna za sve posetioce koji bi da ga čuju. Zašto smo tako vešti u ogovaranju drugih i koji su to duševno-duhovni pokretači u čoveku koji dovode do osuđivanja drugih, šta ovome zapisuju svete knjige, kako i čime se meri prijateljstvo?
Ne jednom sam bio suočen sa pitanjem svojih poznanika, prijatelja, ljudi koji me znaju odavde. Zarad čega naslove mnogih svojih promišljanja ja stavljam u okvir pitanja. Kao ovo večerašnje, na primjer. Ja onda obično kažem, upravo zato što nam svakodnevni život nameće bezbrojna pitanja i u zavisnosti od toga koliko smo u stanju, koliko imamo volje, želje, ljubavi i smelosti, da barem krenemo u potragu za odgovorima na ta pitanja, takav će nam biti i život. I evo ja se usuđujem da pred svima vama, a zajedno sa svima vama, kažem neku reč o tome zašto smo tako vešti u ogovaranju i osuđivanju drugih. Svako od nas ovde, sebe ne isključujem, ja sam deo vas, je danas ili u poslednja dva, tri dana, u poslednjih pet dana, ili bio predmet nečijeg ogovaranja, nečijeg osuđivanja, ili pak sam možda nekoga hotimice ili pak nehotice ogovarao i osuđivao. Dakle, svi smo mi zajedno zagrljeni tim teretom ogovaranja i osuđivanja, bez obzira da li smo inicijatori toga ili pak žrtve. Osnovno pitanje je šta se događa prvo? Koji je prvi duševno-duhovni pokret u čoveku? Da li ogovaranje ili pak osuđivanje? Ja sam namerno stavio prvo ogovaranje, rekavši zašto smo vešti u ogovaranju i osuđivanju, pa tek onda osuđivanje, smatrajući da je osuđivanje onaj dublji sloj od koga sve počinje, a ogovaranje je zapravo najopipljiviji plod osuđivanja, ono u šta zapravo oblačimo svoje osuđivanje drugih. Dakle, mi prvo osuđujemo, ali kao projava, i to prva projava tog osuđivanja, javlja se ogovaranje. Ako bismo krenuli malo u osluškivanje, malo pažljivije osluškivanje reči, same reči, ogovaranje, tu je reč o jednoj posebnoj vrsti govora, govorenja, ogovaranje. Malo koji drugi glagol ima to o ispred sebe. Znači, praktično ići oko nečega, ogovoriti, ogovarati, ne govoriti direktno i ne pogađati sam centar, što u stvari i jeste suština ogovaranja. Jer mi niti imamo tačne vesti, još manje pravilnija saznanja o nekome ili nečemu što ili koga ogovaramo, ali veoma merodavno, ili barem tako mislimo, merodavno iskazujemo svoje sudove o nekome ili pak nečemu. Krenimo zato upravo tim redom. Prvo od te najčešće projave našeg osuđivanja, dakle od ogovaranja, i to preko prelistavanja stranica božanstvenog, to jest svetog pisma. Da vidimo kako se u svetom pismu, kako starog, tako i novog zaveta, gledalo na ogovaranje, a potom naravno i na osuđivanje. U jednoj od najsažetijih, najkompleksnijih, ako hoćete, sadržajima najdubljoj knjizi Starog Zaveta, Premudrosti Solomonovima, mi čitamo i ove reči u 16. glavi, 28. stih. Opak čovek zameće svađu i klevetnik rastavlja glavne prijatelje. Kao da nas skenerom neko posmatra. I vidimo direktnu posljedicu ogovaranja, koje zapravo često jeste razdvajanje onih koji su dojuče bili prijatelji. To što prijatelj prijatelja ne bi trebalo i ne bi smelo da ogovara, to je sada naš problem. Na drugom jednom mjestu u knjizi Premudrosti, 11. glava, 13. stih, čitamo: opadač tumarajući izdaje tajnu, ako je verna srca, taj stvar. Već sama ova reč tumarajući ukazuje na neko lutanje. I onaj koji ogovara, koji opada, divna reč koju je Daničić upotrebio, opadač, tumarajući, znači lutajući okolo, izdaje tajnu. Jer ako sam vam nešto rekao u poverenju, pretpostavlja se da je to tajna za sve ostale. I kvalitet prijateljstva se meri i po tome koliko ko ume da čuva tajnu. I obično, kada ljudi očekuju nešto veoma interesantno da čuju, nešto što im golica pažnju, a toliko je toga što danas golica našu pažnju, ja ih onda prvo pitam: jel umete da čuvate tajnu? O da, svakako. Reko, umem i ja i zato ću čutati. U knjizi Izlaska, 23. glava, 1. stih, čitamo: ne iznosi lažnih glasova, ne pristaj s bezbožnikom da svedočiš krivo. Šta je ogovaranje nego iznošenje lažnih glasova? Ali mi i uživamo u tome. I ne samo da širimo lažne glasove, nego svako onda doda i neku svoju verziju ili barem svoju jednu reč. I onda na kraju, kao u onoj dečiji igri gluvih telefona, nekada su se deca igrala, nisu samo tipkala po telefonima, i vi koji se sećate toga, možete da se setite igre gluvih telefona i kako je to izgledalo, pa onaj posljednji do koga stigne početna vest ne može da prepozna tu početnu vest ili misao. U psalmu 34. 13. stih: ustavljaj jezik svoj od zla i usta svoja od premudrih i prevarnih reči. ustavljaj usta svoja. Ništa savremenom čovjeku danas nije teže nego da kontroliše svoja usta i svoj jezik. Tako na izgled maleni i bezazleni organ, toliko razorne snage. I koliko bi mnogih života bilo neuporedivo zadovoljnije, neću namjerno da kažem srećnije, i mirnije da je nečiji jezik umeo da miruje. Ali pomislimo isto to i o ulozi i snazi našeg sopstvenog jezika i šta smo sopstvenim jezikom učinili nečijem tuđem životu. I posljednji navod iz Starog Zaveta, premudrosti, uvek se vraćamo premudrostima Solomonovim, 18. glava, 8. stih. Reči su klevetnikove kao poslastice, silaze unutra u utrobu čovekovu. Pazite, koja prefinjena dijagnoza onoga što se dešava kad dogovaramo. Jer čovek vrlo često osjeća nasladu kad dogovara. Da to ne čini, da mu se to ne dešava, verovatno da bi manje ogovarao. Ništa manje ni knjige Novog Zaveta nisu ispunjene rečima o tome koliko je zapravo ogovaranje jedna duševna i duhovna pošast. U poslanici Efescima svetog apostola Pavla, 4. glava, 29. stih, ni jedna ružna reč da ne izlazi iz vaših usta, nego samo koja je dobra i za nazidanje. Dakle, ni jedna ružna reč. Jer svaka reč kojoj ne znamo izvor, pogotovo ne znamo da li je pravi ili nije, jeste ružna reč. Jer ona nekoga ruži. U Evanđelju po Mateju, 7. glava, 12. stih, sve dakle što želite da vama čine ljudi, činite i vi tako njima. Dakle, ukoliko želite da se neko prvenstveno bavi vašim, a ne svojim životom, onda izvolite pa ga ogovarajte. Ali ukoliko želite vi sami da se bavite svojim životom, tada ćete umeti i sebe da obuzdate od ogovaranja. Jer ono što želite sebi, pretpostavlja se, poželjet ćete i nekom drugom. U istom evanđelju po Mateju, ali u 12. glavi, čitamo: ali vam kažem da će za svaku nekorisnu reč koju izgovore ljudi odgovarati na dan suda, jer ćeš po svojim rečima biti opravdan i po svojim rečima osuđen. Za svaku praznu reč.
Slušamo protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, zašto ogovaramo i osuđujemo. Čega je to nedostatak? Blagosti, milosti, ljubavi. Čime se danas savremeni čovek hrani? Pa zapravo zadovoljavanjem svog zapitkivanja. Ko, šta, gde, kako, sa kime, koliko, kako, kada, i time ispunjava sadržaj svoga dana. Prazne reči, još prazni sadržaji. A budalasta i nevaspitana zapitkivanja odbijaj, poučava apostol Pavle. Slušamo protojereje Stavrofora, doktora Miloša Vesina.
Ukoliko bi svako od nas imao neki aparat nazvan merač reči, ajde da ga tako nazovemo, koji bi bio smešten tu negde u usnoj duplji, koji bi merio reči, kao ovi aparati koji mere korake, pa ljudi koji vode računa o svojoj kondiciji se trude da određeni broj koraka u toku dana načine. E, tako isto kada bi merili količinu izgovorenih reči u toku jednoga dana i na kraju dana pustili tu traku sebi da čujemo koje smo to reči i kakve reči koristili i upotrebljavali, bili bismo prosto zapanjeni ogromnom količinom praznih reči. Pazite, apostol ovdje ne govori o ružnim, uvredljivim, optužujućim i inim rečima. Govori o praznim rečima. Valja se zamisliti malo nad ovim. U poslanici apostolu Titu, sveti apostol Pavle ga savjetuje i kaže: podsjećaj verne da ne hule ni na koga, da se ne svađaju, da budu pravični, pokazujući svaku blagost prema ljudima. I tu dolazimo možda do same suštine problema ogovaranja, a to je nedostatak blagosti. Drugim rečima, nedostatak milosti, u prevodu nedostatak ljubavi. U drugoj poslanici Timoteju, apostol savjetuje svoga učenika Timoteja, s kojim će kasnije zajedno krenuti na propoved među mnogobožce, i kaže u drugoj glavi 23. stih: a budalasta i nevaspitana zapitkivanja odbijaj, znajući da rađaju borbe. I on namjerno upotrebljava tu ipak tešku reč: budalasta i nevaspitana zapitkivanja. Čime se danas savremeni čovjek hrani? Čovjek istoka, zapada, koliko severa i juga. Pa upravo zadovoljavanjem svog zapitkivanja. Ko, gde, šta, kako, kada, zašto, s kim, koliko. I time ispunjavamo sadržaje svoga dana. A to ne samo da su nevaspitana, nego su pre svega budalasta zapitkivanja. Jer se usredsređuju na ono što čini sadržaj nečijeg tuđeg, a ne mog života. I to barem da je reč o nekim pravim sadržajima. Oko toga se i valja potruditi. Nešto dobro naučiti, nešto korisno primeniti. Ali su mahom to, nažalost, prazne reči i još prazniji sadržaj. Imamo jedan divan, ja ga nazivam negativno pozitivan primjer. U Evanđelju, to je ona Hristova priča o mitaru i fariseju. O fariseju koji je bio ugledni član ondašnjeg jevrejskog društva, književnik, tumač zakona, koji je u isto vrijeme kada i jedan mitar, carinik, sakupljači poreza nikad nisu bili omiljeni ni u jednom društvu, pa ni onda, nekako su ta dvojica ušli u isto vrijeme u hram. I farisej, znajući gdje mu je po statusu, mesto, stao je na sred hrama i on se glasno molio, mnogi od vas vjerovatno znaju tu novozavetnu priču, i hvalio se Bogu što nije kao ovi ostali. Pa je onda počeo da nabraja sve svoje vrline, kako on posti dva put u nedjelji, kako daje desetak od svega što ima i tako dalje. I zahvaljuje se Bogu što nije kao ovi ili kao ovaj ovdje mitar, znajući koliko su ti carinici bili prezreni od svih. A mitar se nije usuđivao ni oči svoje da podigne ka nebu, nego se samo busao u prsa i govorio: Bože, milostiv budi meni grešnome. Sad se vi pitate kako i na koji način ovaj farisej može da nam bude pozitivan primjer u jednom jako važnom segmentu ove priče. Farisej nikoga nije ogovarao. On je stao javno i sve ono što je imao da kaže, rekao. To što je rekao nije bilo dobro, to je njegov problem. I bolje bi mu bilo da je ćutao. Ali, već kad se odlučio da nešto kaže, on je to rekao javno. Nije nikom govorio iza leđa. Evo vam jednog primjera iz nama bliskih dana. Desio se ove godine. Naime, moram malo da vam objasnim situaciju. Ja sam od samog svog početka, evo već 26 godina kako sam u Južnom Čikagu, sada u Lansingu, ali je to ista parohija, i od vremena od kada smo sazidali novi hram, nekako sebi uveo kao neko nepisano, a i tekako ukorenjeno pravilo, da uvek uoči Božića i Uskrsa najmanje, a i preko godina, ali tada obavezno, obiđem barem one koji su tada trenutno u bolnicama, staračkim domovima ili su sami u svojim domovima, stari i nemoćni i ne mogu da dođu u crkvu, e da bi ih ispovedio i pričestio. Nemojte me pogrešno shvatiti, ne radi se uopšte ovdje o meni, ali da bih vam opisao tu situaciju i u zavisnosti od godine do godine, nekad tih poseta ima od 30 do 40, a nekad bude i između 60 i 70. Znači, ljudi iz sredovečnih godina i mlađi čak koji se zadese u bolnici, da bih ja mogao da doživim praznik Božića kako dolikuje i Božićnu radost i Vaskršnju radost, onda se trudim bar na jedan tako malen način, to je najmanje što mogu da učinim, da odem kod onih koji neće imati prilike tog dana ni da budu u hramu, niti da budu sa onima koje vole. I sad posebno to važi za one koji su stariji. Kad je jedna gospođa u našoj parohiji napunila 90 godina, ja sam, ne znam ni sam, ni zašto, ni kako, smatrao da je došlo vreme i nju da posećujem u njenoj kući i da joj tamo dam sveto pričešće. Vrlo, vrlo okretna starica, rođena u Americi, poreklom iz Like. Njeni roditelji su kao mali otišli u Ameriku. I ona kaže, hoću da vas pitam, nešto me ipak muči, nisam to htjela onda kada ste došli da me ispovedite i da se pričestim. Pa zato ovo shvatite kao prosto neki nastavak tog, ako ne ispovednog, ovo poverljivog razgovora. Vi znate da ja imam sina koji je razveden, reko znam. I sin ima sada devojku, mislim, sin ima 72, 3 godine, devojka ima 68 i 9. Oni planiraju da se uzmu i s obzirom da smo sin i ja sami živjeli u ovoj kući, kuća je kao što vidite velika, pitao me da li može da dovede devojku da živi sa nama. Pa reko, s obzirom da nemaš više 18 godina, možeš, ajde, šta da mu kažem. I došla je biti imajuća snaja. I kaže, verujte mi oče, nedavno nisam, zaista nisam prisluškivala, ali sam bila prisutna jednom njihovom razgovoru u čijem sam središtu bila ja. Naime, njih dvoje su sedeli za stolom u trpezariji i ta moja buduća snaja je ubeđivala moga sina da bi bilo jako dobro da počnu da razmišljaju o tome kako da reše moj problem. A sin pita, koji problem? Pa problem tvoje majke, ona je ipak žena 97 godina, da je smestimo negde u neki starački dom. I sad sin je naravno vrlo ispravno rekao, a zašto bi mi mamu uopšte smeštali bilo kud i bilo gde, kad je pre svega ovo njena kuća, u kojoj nas je ona pustila da živimo s njom, ona plaća sve račune, ona nam kuva, ona sprema kuću, jer je još uvek u snazi da sve to radi i voli to da radi. I na kraju krajeva žena je potpuno i fizički i psihički zdrava. Pa znam, ali ubrzo će doći, pa kada dođe to vreme, onda ćemo problem rešavati jedan za drugim. I ja sam to čula, kaže mi ta gospođa. Ona ne voli kad joj kažem da je bakica. I sutra dan kada je sin otišao na posao, sin još uvijek radi, ja sam rekla snaji, ajde da popijemo kafu, ajde. Nismo još srknule ni prvi gutljaj, a ja njoj kažem, slušaj dete moje, ja znam da od prvog dana kada si ušla u ovu kuću, ti mene ne voliš. Ruku na srce, ja tebe još manje. Zaista nisam prisluškivala tvoj jučerašnji razgovor sa mojim sinom, a tvojim budućim mužem, ali sam čula ono što ste razgovarali o meni. I molim te da zapamtiš jednu stvar. Starački dom možeš birati samo za sebe. Za mene ga zaboravi. Ne zato što ja još relativno dobro izgledam i što sam zdrava, nego zato što ću od sada, u inat tebi da živim. Ti možda nešto razumeš o zdravlju starijih ljudi, ali ne znaš šta znači srpski inat ličke provenijencije. Međutim, nije poenta u tome, poenta u sljedećem. I ona mi je rekla, ta gospođa, znate, ja nisam htjela o tome da razgovaram sa svojim sinom, zato što bi to bilo ogovaranje, nego sam htjela direktno njoj da kažem, ali, pošto ja volim svog sina, i ako nju ne volim, ja ću pokušavati nju da zavolim, ali ono što sam rekla, ozbiljno mislim, ja ću nju nadživjeti. Da li je to u redu? Preko, znate šta? U redu je što ste bili otvoreni, što ste bili direktni. Nije baš u redu što je ne volite, ali već ste na pokušaju da je zavolite i to je jako dobro. I ako ostanete na tome, pa kažem, nemam drugog izbora jer ja volim moga sina. Znači, ovo govori o, s jedne strane, odsustvu ogovaranja i o ipak snazi da se nekome nešto direktno u oči kaže.
Slušamo protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Ogovaranje je porod mržnje. To je tanana i kruta bolest, skrivena i podmukla pijavica, koja siše i slabi krv ljubavi. Ogovaranje je licemerstvo ljubavi, kaže Sveti Jovan Lestvičnik. O ogovaranju i osuđivanju drugih govori protojerej Stavrofor, dr. Miloš Vesin.
Da vidimo sada šta su sveti oci crkve od istoka govorili o ovom problemu, o problemu ogovaranja. Čitamo tako u žitiju svetog Visariona, egipatskog znamenitog monaka i podvižnika egipatske pustinje. Kaže se, jedan brat koji je došao u goste upita Avu Visariona, šta mi je činiti, oče? A starac reče, čuvaj tihovanje, nikoga ne ogovaraj i ne poredi sebe sa drugima. I tu dolazimo do sljedećeg ključnog problema. Jer uvek mi, ogovarajući i osuđujući druge, zapravo njih poredimo sa sobom ili sebe sa njima. I naravno da smo mi u toj slici i bolji i lepši i pametniji i šta sve ne. Ako već to ne možemo da budemo u stvarnosti, onda barem u svojoj zamišljenosti to jesmo. A ne zaboravite, jednom sam to u ovoj sali pomenuo, postoji samo jedan zdrav i opravdan vid konkurencije, nadmetanja, takmičenja u pravoslavlju, a to je takmičiti se sa samim sobom i pokušati da budem bolji nego što sam to bio juče. Sve ostalo je duševno i duhovno negativno i kontraproduktivno. Sveti Filip Aleksandrijski kaže, budi srdačan i blag prema svima. Ne širi glasine nikad ni protiv koga, jer svako koga sretneš vodi u sebi veliku borbu. E vidite, mi kada izađemo ujutru iz stana, iz kuće, sednemo u kola, uđemo u gradski prevoz, pešice krenemo na posao, na pijacu, bez obzira bilo kud, svako naravno da je opterećen svim onim malim ili velikim problemima koje smo poneli sa sobom iz kuće. Ali zašto onda zaboravljamo da su i drugi ljudi isto tako obremenjeni da nose teško breme svojih problema, mi bismo u pravoslavlju rekli svojih iskušenja i svojih grehova. Ima ona divna, divna pouka iz Žitija, kada su jednog čuvenog starca doveli da on presudi jednom monahu koji u nečemu zgrešio i sada je bratstvo rešilo da se donese odluka, ali ipak se nisu osuđivali, nego su pozvali tog čuvenog duhovnika koji je bio malo podalje od manastira, živeo je pustinskim životom i kad su ga pozvali, svi su se začudili videvši kako je ušao u tu prostoriju gde su se svi okupili, a u sredini je bio brat koga je trebalo osuditi, izreći kaznu. Taj starac, i onako već pogrbljen, je bio još više pogrbljen jer je na ramenima nosio ogroman džak prepun kamenja. I sada su ga gledali i pitali, Avo, oče, šta će ti to kamenje? Pa da bih vam pokazao, braćo i deco moja, šta mi svi ovde činimo. Vi mene zovete da sudim ovom našem bratu, a ovo kamenje je ništa u poređenju sa grehovima koje ja u sebi nosim. Ajde, kako ćemo ga sada osuditi? I svi se bez reči raziđoše. Sveti Maksim Ispovednik u svom čuvenom delu 400 glava o ljubavi kaže, ne slušaj sa zluradošću nikakva ogovaranja na račun tvoga bližnjeg, niti razmenjuj reči sa čovekom koji uživa u pronalaženju tuđih grešaka. Savršeno rečeno. Nije uzalud sve veći broj savremenih dubinskih psihologa, i to na zapadu, zainteresovan mišlju Svetog Maksima Ispovednika i danas otvoreno kažu da je zapravo Sveti Maksim Ispovednik, a kada je živeo, prvi pravi dubinski psiholog savremenog sveta. Sveti Maksim Ispovednik. Jer skala njegovih opisa, duševnih i duhovnih stanja, nadilazi sve ono što i savremena psihologija makog usmerenja može da nam kaže o duševnim i duhovnim pokretima u čoveku. Dakle, ne slušaj nikakva ogovaranja na račun svoga bližnjeg. Jer postoji i ona druga izreka novijeg datuma koja kaže kada vidiš i čuješ da dvojica ili trojica ili dvoje ili troje stoje i govore o nekom trećem ili četvrtom, nemoj im se nipošto pridruživati. A ako im se i pridružiš, ćuti. Jer pogodi o kome će govoriti kada se ti odmakneš. Sveti Ava Isak Sirijski kaže, mislena žalost od Boga je dar dobri, a čovjek koji otvori usta svoja o ljudima, dobrima ili zlima, nije dostojan te blagodati. A ste opominjuća misao koja ukazuje na to da nam se blagodat oduzima onog momenta kada otvorimo svoja usta da kažemo neki svoj sud, neku svoju misao. Vi sada verovatno pitate i sebe, a i mene u sebi, dobro, kako je moguće uopšte danas živeti bez iskazivanja mišljenja o ljudima oko sebe? Naravno da je teško. Prvi sam ja koji padam pod tim teretom i znam da ću jednog dana upravo zbog mnogoglagoljivosti svoje biti suđen i bilo bi mi mnogo bolje da sam ponekad umeo da začutim, ali ne smatram vreme svog sazrevanja završenim. Još uvek rastem i odrastam, bez obzira na ove sede i bez obzira na već određenu postignutu visinu. Sad sam istina krenuo već u onom suprotnom pravcu, da se smanjuje. Sve dotle dok sam živ, dok u meni imalo vere, nade i ljubavi ima i imalo snage moje volje, ja pokušavam i dalje da rastem. I verujte, svaki put se silno obradujem kada uspem sebe da zaustavim, pa da ne kažem neku reč. Ogovaranje na celo našoj ličnoj, nazovimo je skali, grehovnih stanja, mi veoma često zanemarujemo. Ili tome dajemo epitet da je to sitan problem, da je to sitan greh, beznačajan greh. I to je upravo jedan od razloga zašto mnogi naši savremenici danas odbijaju da dođu na svetu tajnu ispovesti. Jer čovjek računa, pa ja nemam nekih posebnih grehova, nisam nikog ubio, nisam ništa veliko ukrao, nisam nešto veliko ni slagao, a ovo ostalo, to su sve sitni grehovi. Međutim, život se i sastoji od sitnica. I mnoge sitnice i tekako čine krupnicu. Naravno da nešto tako veliko, sačuvaj Bože, kao što je ubistvo ili nešto tome slično, bilo šta kriminalnog porekla, da i tekako ostavlja traga u našem emotivnom pamćenju. Ne samo kognitivnom, nego i emotivnom pamćenju. Ali sve ono sitno čime ispunjavamo svoj život, a zapravo ga praznimo, ogovaranja, osuđivanja, sitna osuđivanja, sve je to zapravo ono od čega bi redovno valjalo čistiti dušu svoju. Sveti Jovan Lestvičnik kaže o ogovaranju sljedeće. Ogovaranje je porod mržnje. To je tanana, a krupna bolest. Skrivena i podmukla pijavica koja siše i slabi krv ljubavi. Ogovaranje je licemerstvo ljubavi. Uzročnik oskvrnjenja i opterećenja savesti. Ogovaranje je uništenje čistote. Pazite kakvu skalu on pravi kada govori da je to tanana, a krupna bolest. Koliko li je života upropašteno zahvaljujući tome što je nekad neko, neku namerno izbačenu pogrešnu reč raširio o tamo nekom. Mi danas kao da ne obraćamo pažnju na reči.
Slušate protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina.
Rodeća Boga niće prislao. Радуйся, Пресвятые Троицы, Служителю верный. Радуйся, Духа Святаго, жилище украшенное. Радуйся, Христос, ангелы, телесные мощи, молитвы зревы. Радуйся, бреды в телесе, райскую сладость предвкуси. Радуйся хлебом жизни насыщенный, радуйся питьем бессмертия напоенный, радуйся преподобней Серафиме, Саровский чудотворче.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, slušamo protojereja Stavrofora doktora Miloša Vesina. Znamo li koliko je života uništeno time što je neko o drugom namerno raširio neku pogrešnu reč, neku laž? ne slušaj sa zluradošću nikakva ogovaranja tvoga bližnjega, niti razmenjuj reči sa čovekom koji uživa u pronalaženju tuđih grešaka, upozorava sveti Maksim Ispovednik. Šta sveti oci poučavaju o ogovaranju i čega je ogovaranje i zluradost plod?
Na reči koje su u neprestanom kovitlacu oko nas, pa se i mi sami nalazimo u tom kovitlacu reči. Već kako ljudi izgovaraju, ja sam u početku, pa sam onda bio veoma kritikovan, i to prvo od strane supruge i sina, kada smo se preselili u Lansing, pa nisam hteo da ostavljam sada ovako standardnu poruku na, što bi se reklo, telefonskoj sekretarici, nego sam rekao: molim vas, budite ljubazni i pre svega shvatite da je jezik dar Božji. I zbog toga, govoreći polako, razgovetno i jasno, ostavite vaše ime, vreme vašeg poziva i ja ću vas pozvati čim bude mogao. Hvala i Bog vas blagoslovio. Kaže: pa nemoj sad čitavu propovijed da držiš da ljudi... Reko: ne, zašto? Jer ja moram nečiju poruku po 5-6 puta da preslušam, e da bih umeo da razaznam o kojim se to brojevima razgovor radi. My phone number is 435-700. Ili isto i ako na srpskom ostavljaju poruku: pozovite me na 3-1-2-4-1-5. Pa onda dok uspem nekako taj sistem da uskladim. Ogovaranje je jedan od plodova osuđivanja bližnjih, rekli smo na početku. I to plod koji uspeva usled nedostatka smirenja. Šta je smirenje? Svi danas govore o smirenju, a sve je manje tog pravog smirenja među nama. Da li je smirenje možda odsustvo temperamenta? Da li je to hladnokrvnost možda? Da li je unutarnja neosetljivost? Ne, ne i ne. Smirenje je poznanje sebe i svoje ništavnosti, kaže sveti Dimitrije Rostovski. Sveti Dimitrije Rostovski, začetnik onog pokreta koji u istoriji Rusije znamo kao ruska inteligencija. Prvi po Solženjicinu predstavnik prave ruske inteligencije, sveti Dimitrije, episkop Rostovski. Sjajan pisac, nenadmašan pastir, mudri putevoditelj duša. I kaže dalje: imaj na umu obrazac smirenja, veli sveti Dimitrije Rostovski. Telo tvoje uzeto je od zemlje i u istu zemlju će otići. Priveden si iz nebića u biće i opet je neizvesno kuda ćeš dospeti i kakvo će ti odredište Bog dosuditi. To zaista ne znamo. I ako to ne postane izvorom moga smirenja i svesti o tome da sam zaista, ma šta o sebi mislio, ma šta drugi o meni govorili, da sam zaista ništavan, jer sam prah i u prah ću se vratiti, onda zaista nema ničeg drugog što bi moglo da me privede k poznaniju. Čuh pre neki dan i danas podelih sa nekolicinom prijatelja jednu veoma mudru, donekle i šaljivu reč koja kaže: svako od nas će jednoga dana, našavši se sa one strane života, s druge strane života, upitati sljedeća tri pitanja. Svako će sebi postaviti ova tri pitanja. Prvo, otkud on ovde? Kako to da onaj tamo nije ovde? I treće, šta ću ja ovde? Bez obzira gde će to ovde da bude. Dakle, valja nam, dragi moji, o tome razmišljati. Tek tada ćeš biti veliki kada shvatiš da si mali. Tek tada ćeš biti nešto kada priznaš da si ništa, kaže sveti Dimitrije Rostovski. A mi se upravo ponašamo suprotno. I verujte, svaki put kada se negde pojavim u manjim ili većim mestima u zemlji Srbiji i naravno domaćini, kako je to već domaćinski red, se trude da me veoma lepo predstave. Pa onda govore ili čitaju već manje ili više proširene, prosto proširene biografske podatke o meni i tako dalje i onda ja izađem na pozornicu i kažem, verujte mi, ja u ovom momentu imam samo jednu jedinu želju. Jednostavno, nemam snage ni smelosti, bilo šta da kažem, imam samo želju da sednem među vas i da čujem i da vidim ko je i kakav je taj čovjek koga su ovim rečima najavili. Ne govorim to iz, kako se obično kaže, lažne skromnosti, nego zaista tako i osjećam. I Bogu hvala da me moji parohijani bukvalno svakodnevno i poučavaju, ali i podučavaju. Ako ni u čem drugom, ono u strpljenju. Da znam i da sam svestan toga da svaki čovjek u sebi nosi jedno veliko breme, ali da svaki čovjek u sebi pre svega nosi i lik Božji. I onda ne mogu, a da se pred tim likom ne poklonim. I onda ne mogu, a da to ne doživim kao izvor one snage kojih inače u meni nema, pa da ta snaga umjesto mene zauzda neku gorku ili opaku reč. Jednom na jednoj godišnjoj skupštini naše crkvenoškolske opštine, što je kod nas u dijaspori nešto što je, što se podrazumeva i gde naravno svako može da ustane i da kaže šta ima, ukoliko to ima smisla i ukoliko taj koji govori jeste redovni učesnik evharistijskog, to jest liturgijskog života crkve. I jedna žena je ustala i nešto prigovorila protiv, ne direktno protiv mene, nego protiv nekog našeg izdanja. Štampali smo te godine neku knjigu i njoj je bilo krivo zašto je knjiga bila u bordo koricama, a nije bila u tamno plavim koricama. Jer ona je pre ko zna kojih godina počela da skuplja priloge za štampanje te knjige. I zašto ona nije pitana? I onda je osula paljbu na članove tog odbora, koji ni krivi ni dužni jednostavno su izabrali ono što je većina smatrala da bi bilo prikladnije, uzevši i mene u tu grupu. I onda sam rekao, znate šta? Slobodno vi govorite sve što god hoćete. Između vas i mene postoji samo jedna razlika. Ni u čemu ja nisam bolji, naprotiv, gori sam. I od vas i od svih vas ovdje. Ali ta razlika je u tome što vi možete i smete meni sve da kažete, a ja ne smem. Jer vi ste, kao i svi ostali, moja briga. I ja, ako vas ne volim, ja moram da vas zavolim. Ajte, pomozite mi u tome. I ona je sela i od tada smo zaista postali, ne mogu da kažem baš prijatelji, ali mnogo bliskiji nego do pre pojave te knjige u bordo koricama. Čujte kakvu prefinjenu gradaciju ovih duševnih dinamika vaja Ava Dorotej govoreći sada o osuđivanju. Znači, govorili smo o plodu osuđivanja, ogovaranju, sad govorimo o korenu iz koga niče drvo ogovaranja i svega ostalog, a to je osuđivanje. Kaže Ava Dorotej, savremenik Svetog Jovana Lestvičnika inače, kao što su i oci kazali, nema ničeg goreg od osuđivanja i baš od onog navodno malog dolazi se do tako velikog i krupnog zla. Pa nastavlja. Ma šta je to ako čujem da se govori za onog brata? Pa to je sitnica. Šta je ako ja kažem neku reč pa dodam nešto? Pa i to je sitnica. Šta i ako pogledam šta radi onaj brat tamo ili ovaj ovamo? Ili onaj stranac? Zbog toga, dragi moji, zbog takvih pitanja, veli Ava Dorotej, um počinje da zanemaruje svoje grehe i da se zanima gresima bližnjega svoga. I od toga posle dolazi do osuđivanja, ogovaranja i preziranja. Pazite koja osjetljiva skala. Osuđivanja, ogovaranja i preziranja. I naravno, sam vremena psihologija će se u tome apsolutno složiti i reći da je ono što nemačka škola naziva Entwertungsprozess, ono što je obeščovečenje, omalovažavanje nekoga. Posljednji stepen kome prethodi, naravno, osuđivanje i ogovaranje. Onda si ti jednostavno niko i ništa. Pogledajte samo danas šta se sve nalazi na takozvanim, to uvek govorim i ponavljam, društvenim mrežama. To vam je najbolji pokazatelj količine ogovaranja i osuđivanja u jednom društvu. Čini mi se da sam jednom rekao onda kada je bilo reči o društvenim i molitvenim mrežama, pre 2 godine, ako se ne varam, u ovo vreme, da je nekada to mnogo, mnogo lakše i prirodnije rešavano. 3 najglasnije bake ili seoske tetke bi se skupile na seoskom ćošku, tamo obično kod pumpe, izogovarale celo selo i pola sreza, rešile problem i vratila se svaka svojoj kući.
O ogovaranju i osuđivanju drugih slušali ste protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina, južnočikaškog paroha i profesora na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Libertyvillu. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su ton majstor Nenad Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušaoci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.